Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Aukodamas antradienio ryto mišes, homilijoje popiežius Pranciškus ragino būti drąsiais, nepaisant mūsų silpnumo. Pasikeitimai instituto religiniams darbams, paprastai vadinamo Vatikano banko vadovybėje, ir kitos žinios iš Vatikano. Pranešimas apie Žemaičių kalvarijos didžiųjų atlaidų pradžią ir šios laidos pabaigoje tęsime trumpų pašnekesių ciklą apie Katalikų bažnyčios katekizmą. Pradėdami šios dienos laidą skelbėme Šventojo tėvo maldos intencijas Liepos mėnesiui. Popiežius Pranciškus Liepos mėnesį kviečia melstis kartu su juo, kad pasaulinės jaunimo dienos, kurios vyks Brazilijoje, padrasintų visus jaunus krikščionis būti Evangelijos mokiniais ir misionieriais. Šventojo tėvo maldos intencija už misijas, kad visame Azijos žemyne būtų atvertos durys Evangelijos žiniai. Antradienio rytą aukotų mišių homilijoje komentuodamas pradžios knygos skaitinį apie Loto šeimos išgelbėjimą iš sunaikintų Sodomos ir Gomoros miestų, popiežius Pranciškus kalbėjo apie tikinčio žmogaus laikyseną pagundų ir nuodėmės atžvilgių. Pirmas dalykas, kuris mus dažnai ištinka, tai lėtumas. Neskubėjimas pasišalinti iš pražūtingos padėties – nesugebėjimas ryštingai atsiriboti nuo blogio, nuo dėmingos situacijos. Mes dažnai elgiamės kaip pradžios knygos minimas Lotas, sakė popiežius Pranciškus. Angelas jį ragina pasiskubinti, kuo greičiau bėgti iš miesto, kuris greit prasmeks ugnyje, o Lotas neskuba, netgi bando derėti su angelu. Antras dalykas – tai pagunda žvalgytis atgal. Žmogus vis dėlto kartais ilgisi praeityje buvusio blogio, kaip tie izraelitai, kurie su ilgesiu kalbėjo apie vergijos metu Egipte valgytus svogūnus. Šiuo atveju vienintelis rimtas patarimas yra tas, kurį angelas davė Lotui. Nesižvalgyk atgal, bėk kuo greičiau nuo blogio, žiūrėk tik į priekį. Trečias dalykas, kuris žmogų gali sukaustyti, tai baimė. Taip atsitiko ir apaštalams, laukusiems per Galilėjos ežerą. Kilo audra ir jie išsigando. Tačiau baimė nėra gera patarėja, sakė popiežius. Baimė eiti viešpaties keliu, tai irgi piktojo gundimas. Dažnai mus apninka nenoras rizikuoti, mąstymas, pasak kurio geriausia pasilikti ten, kur esame. Bet tai juk vergystė, tai noras amžinai pasilikti Egipto vergijoje. Nuodėmės ir pagundos akivaizdoje Jėzus mums sako, nebijokite, jis mums siunčia savo šventąją dvasią, kuri nuramina audras ir gražina dvasios giedrą. Mes, krikščionys, neturime būti nei naivus, nei tingus ir drunkni. Mes suprantame, kad esame silpni, tačiau žinodami savo ribotumą turime būti drąsūs savajame silpnume. Turime ryštingai atsiriboti nuo blogio, nesižvalgyti atgal, drąsiai pakelti akis į viešpatį ir be baimės žengti pirmyn.
Skaidrumas ir permainos religinių darbų institute. Šventasis sostas pirmadienį informavo apie svarbius pasikeitimus įvykusius Vatikane veikiančiame religinių darbų institute. Pasikeitimai liečia tiek vadovaujančius asmenis, tiek instituto struktūrinę bazę. Pasikeitimai yra šie. Atsistatydino religinių darbų instituto direktorius ir vicedirektorius. Abu ilgametę tarnybą užbaigė atsižvelgdami į instituto ir šventojo sosto interesus. Paolo Cipriani ir Massimo Tulli prašymus atleisti patenkino instituto priežiūros taryba ir kardinolų komisija, laikinuoju generaliniu direktoriumi paskirdamos instituto prezidentą Ernestą von Freibergą. Apie pasikeitimus religinių darbų institute buvo informuota Vatikano finansinės informacijos žinyba ir ataskaitinė komisija, kurią šventasis tėvas Pranciškus įsteigė birželio 24 dieną tam, kad ištirtų ir pasiūlytų, kaip geriausiai suderinti instituto tikslus su visuotinės bažnyčios bei apaštulų sosto misija. Reikia sudaryti sąlygas, kurios leistų, kad evangelijos principai persmelktų taip pat finansinio ir ekonominio pobūdžio veiklą, pažymėjo šventasis tėvas. Tiek naujieji instituto valdytojai, tiek kardinolai, priklausantys artimiausių Pranciškaus patarėjų grupei, pastaruoju metu davė aiškiai suprasti, jog skaidrumas yra pagrindinė sąlyga visoms reformoms institute, kurio pagrindinė veiklos rytis yra bažnyčios religinės veiklos finansavimas pasaulyje. Jau daug atlikta nuo 2010 metų, ypač suderinant su tarptautiniais standartais, kovos su pinigų plovimu struktūras ir procedūras. Pasak instituto prezidento, dabar šis procesas buvo pagreitintas naujos direkcijos paskirimu. Po atleidimų iš pareigų, institute buvo paskirti nauji pareigūnai. Instituto prezidento Ernsto von Freibergo kaip generalinio direktoriaus artimiausiais bendradarbiais paskirti du žinomi bankininkai – vicedirektoriumi Rolando Maranči, lygi šiol buvęs vieno itališko banko pareigūnas Londone, ir į naujai institute įsteigto finansinės rizikos pareigūno vietą Antonio Montarezi, kuriam taip pat pavesta atsakomybė už operacijų, apsaugą ir ypatingus projektus. Jis tas pačias pareigas yra ėjęs keliuose Jungtinių Amerikos valstijų bankuose. Religinių darbų institutas veikė Vatikane nuo 1942 metų. Jis išaugo iš panašią veiklą vykdžiusios pamaldžiųjų darbų komisijos, įsteigtos dar popiežiaus Leono XIII 1887 metais. Religinių darbų institutas jau išgyveno ne vieną reformą. Institutą iš esmės pertvarkė Jonas Paulius II 1990 metais, suteikdamas juridinio asmens statusą. Religinių darbų instituto reforma vykdoma kur kas didesniame apaštulų sosto žinioje veikiančių institucijų reformos kontekste. Kokia bus naujų galimų reformų kryptis, parodys ateitis, tačiau kad jos įvyks nėra naujiena. Kardinolas George Pell, vienas iš valdymo ir reformų klausimais šventajam tėvui talkininkaujančių aštuonių kardinolų grupės narių, neseniai pareiškė, kad Vatikano laukia didžiulės reformos, tačiau jos negali būti vykdomos sprendžiant problemas vienu metu. Kardinolas vienam italų dienraščiui birželio pabaigoje pažymėjo, kad religinių darbų institutą reikia neuždaryti, bet reformuoti. Pasirinktas skaidrumo kursas. Šventasis tėvas jau daug pasidarbavo šioje srityje. Dabar reikia be baimės eiti pasirinktų kelių, sakė kardinolas Pell. Jis pažymėjo, kad pati svarbiausia Vatikano reforma liečia asmenis. Ta prasme, kad lemiantis punktas yra įvairių Romos kurijos žinybų arba dikasterijų vadovų kvalifikacijos ir kompetencija. Tai svarbiausia. Paskui seka struktūrinės reformos, dikasterijų sujungimas arba kitoks jų pertvarkymas. Tačiau visų pirma, reikia tinkamų žmonių, nes darbas kurijoje yra specifiškas. Dažnai tai pareigos atliekamos vienišume, izoliacijoje nuo kitų. Tai nėra taip paprasta. Reformos reikia, tačiau ne tam, kad būtų dar daugiau biurokratijos, pridūrė kardinolas George Pell. Šventojo Petro draugija Romos vyskupijoje vykdanti labdaros darbus Šventojo tėvo Pranciškaus garbei surengė vakarienę Vatikano soduose, į kurią pakvietė miesto varguolius. Prie stalo, užtiesto priešais Lurdo Marijos grotą, susėdo per 200 žmonių. Jiems prie stalo patarnavo Šventojo Petro draugijos nariai, įskaitant vadovus. su vargšais vakarieniavo, Vatikano miesto valstybės komisijos prezidentas kardinolas Giuseppe Bertello ir draugijos pirmininkas kunigaikštis Leopoldo Torlonia. Pasak draugijos kapeliono monsignoro Franco Camaldo, svečiai buvo labai nustebę, matydami jiems patarnaujančius kardinolą, kunigaikštį ir jį patį.
Stata servita a tavola anche da sua eminenza stesso, dal duca d'Orlonia, anche da me, dai membri della presidenza.
Kai kurie vakarienės dalyviai jiems įteikė šventajam tėvui skirtus laiškus ir paprašė jam perduoti. Vargšams reikia visko, tiek tiesioginės paramos, kad turėtų ko pavalgyti, nes neturi pinigų ir negali nusipirkti, tačiau reikia taip pat žmogiškos artumos ir draugystės, sakė Vatikano radijui draugijos kapelionas. Jis papasakojo, kad draugija taip pat šiemet per apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę Romos vyskupijos bazilikose rinko vadinamąjį Petro skatiką, kurį dabar pradedama vadinti auka popiežiaus labdarai. Prie rinkliavos prisideda taip pat Romos vyskupijos parapijos. Surinktas aukas Šventojo Petro draugija įteikė pačiam šventajam tėvui, jo draugijai suteikiamos metinės audiencijos metu. Šventojo Petro draugija vykdo labdarą Romoje jau 144 metus. Palaimintasis Jonas Paulius II kartą pavadino draugiją Romos vargšams tiesiama labdaringąją popiežiaus ranką. Popiežius Pranciškus patvirtino Kristaus legionierių kunigų kongregacijos popiežiškojo delegato kardinolo Velazio de Paulis įgaliojimus iki kongregacijos neeilinės kapitulos. Laiške popiežiškajam delegatui šventasis tėvas nurodė, kad Kristaus legionierių kongregacijos neeilinė kapitula turės įvykti 2014 metų pradžioje. Kardinola de Paulis popiežiškojų kongregacijos delegatu paskyrė popiežius Benediktas XVI 2010 metais. Popiežiškajam delegatui suteikti labai platus įgaliojimai – atstatyti Kristaus legionierių kunigų kongregacijos orumą, kurį skandalingai pažeidė dabar jau miręs kongregacijos steigėjas ir, kol bus iš esmės persvarstyta kongregacijos charizma, vadovauti legionieriams popiežiaus vardu. Šventasis tėvas Pranciškus patikslino savo delegatui, jog pagrindiniai neeilinės kapitulos uždaviniai yra išrinkti naują Kristaus legionierių kunigų kongregacijos vadovybę ir priimti naujasias konstitucijas, kurios įsigalios pritarus popiežiui. Šie žingsniai yra būtini Kristaus legionierių kongregacijos, o taip pat netiesiogiai dvasiniai legionierių šeimai priklausančio pasauliečių sąjūdžio Regnum Christi tikro ir gilaus atsinaujinimo kelyje, pažymėjo laiške šventasis tėvas Pranciškus.
Liepos pirmosios popietę netoli Žemaičių kalvarijos esančioje istorinėje vietoje, vadinamoje Panų kalnu, rinkosi tikintieji iš Žemaitijos ir kitų Lietuvos vietovių, nes čia šventosiomis mišiomis tradiciškai pradėti švęsti didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai, praneša mūsų bendradarbis kunigas Andriejus Sabaliauskas. Po mišių, nežiūrint smarkaus lietaus, nemažas būrys tikinčiųjų patraukė pėsčiomis į Žemaičių kalvarijos baziliką. Tos pačios dienos vakarą bazilikoje vyko iškilmingi mišparai ir eucharistinė procesija. Vadovavo Telšių vyskupas Jonas Borta, kartu meldėsi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas. Žemaičių kalvarijos bazilikos kanauninkų kapitula ir atvykę kunigai. Pamaldų pradžioje Telšių vyskupas pasveikino maldininkus bei garbų svečią Kaišiadorių vyskupą. Telšių vyskupas priminė, jog šie metai ypatingi, jubiliejiniai, švenčiame Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų, taip pat prisimenamas palaimintojo Jono Pauliaus II vizitas Lietuvoje įvykęs prieš 20 metų. Telšių ganytojas gyvai papasakojo įspūdžius iš susitikimų su palaimintoju ir priminė jo didelį nuoširdų dėmesį šiai šventoviai. Mišparų metu švento rašto skaitinį komentavo ir savo išvalgomis pasidalino, kai Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas jis ugningai kalbėjo tikintiesiems apie būtinybę atverti savo širdis viešpačiui, kvietė drąsiai atsigręžti į jį ir gyventi jo malonėje. Pamokslininkas gyvai kalbėjo liudydamas apie neseniai vykusias Lietuvos jaunimo dienas Kaune, apie jaunų žmonių patirtį ir jų norą išgirsti autentišką liudijimą apie Dievą. Po mišparų aplink baziliką vyko iškilminga eucharistinė procesija, po kurios Telšių vyskupas Jonas Boruta pakvietė visus aktyviai dalyvauti didžiuosiuose atlaiduose. Liepos 2-ąją Žemaičių kalvarijoje buvo meldžiamasi už Karitas organizaciją, savanorius, medikus ir ligonius. Vatikano radijo iš Telšių vyskupijos praneša kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Katalikų bažnyčios katekizmas. Tęsiame trumpų pašnekesių ciklą, kurį specialiai Vatikano radijui parengė popiežiškojo Grigaliaus universiteto dėstytojas jėzuitas tėvas Darijus Kovalčik. Tikime visuotinę bažnyčią. Esame katalikiškos, tai reiškia visuotinės bažnyčios nariai. Katekizmas aiškina, jog bažnyčia yra visuotinė dviem prasmėm. Pirma, ji yra visuotinė dėl to, kad joje yra Kristus ir visos jo norėtos išganimo priemonės. Antra, bažnyčia yra visuotinė dėl to, kad yra Kristaus siunčiama pas visų tautų žmonės. Kyla klausimas, kas yra visuotinės katalikiškosios bažnyčios nariai? Cituodamas Vatikano antrąjį susirinkimą, katekizmas atsako, kad Dievo tautai įvairiais būdais priklauso arba yra priskirti tiek tikintieji katalikai, tiek kiti tikintieji į Kristų, tiek galiausiai apskritai visi žmonės, Dievo malonės pašaukti į išganimą. Bažnyčios tėvai dažnai kartoja, kad už bažnyčios ribų nėra išganimo. Tačiau tai nereiškia, kad tik katalikai bus išgelbėti. Bažnyčia, kaip išganimo sakramentas, skirta visiems ir ji nieko neatmeta. Tačiau reikia pabrėžti, kad vienintelis išganytojas yra Kristus bažnyčios galva ir kad jo išganinga malonė veikia per bažnyčią. Jėzaus ir jo bažnyčios misijos dėka gali būti išganytas ir musulmonas, net jei jis netiki, kad Jėzus yra išganytojas. Visuotinumą išreiškia Jėzaus kvietimas. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Pačia savo struktūra bažnyčia yra misionieriška. Bažnyčios misija kyla iš Dievo meilės visiems žmonėms. Iš tiesų, kaip sako Šventasis Paulius, Dievas trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Dėl to visuotinė katalikų bažnyčia visiems skelbia evangeliją ir už visus meldžiasi, sprendimus palikdama Dievui. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dvasiniai skaitiniai. Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Knyga išleido Tyto Alba leidikla 2009 metais. Skaito savanorė Loreta Lenčiauskinė.